Jeg glemmer det aldrig. For cirka 12 år siden skrev jeg en kommentar i avisen, der nedkaldte så stor vrede over mit hoved, at jeg stadig kan sanse fornemmelsen af undtagelsestilstand i det indre. En følelse af at være genstand for andres dybeste foragt. Og i et sådan tilfælde skal man gøre op med sig selv, hvad man tror på, og hvor vigtigt det er ikke at lade andres syn på en diktere det billede, man har af sig selv. Du lytter til Kristeligt Dagblads podcast Syrine og Livskraften. Mit navn er Syrine Godtfredsen, og jeg vil så gerne have så mange som muligt til at forstå, at vi har flere kræfter, end vi muligvis forestiller os. Også i øjeblikke af afmagt, og også på trods af tidens dominerende fortælling om, hvor skrøbelige vi er. Vi er skabt til at leve, og i julen får vi til med beskeden om, at Gud gav os sin søn for at forvisse os om det. Om, at vi er tiltænkt virkelig mange kræfter. Min gæst i dag, det er dig, Pernille Vermund.
Ja.
Du er opvokset i Kastrup, datter af en steward og en stewardesse, uddannet arkitekt. Så er du folketingspolitiker og formand for Nye Borgerlige. Velkommen.
Tak skal du have.
I sidste afsnit, der havde jeg besøg af Adam Price, og jeg bad ham om at præsentere sig selv uden at tale om sit arbejde. Mm-hmm. Jeg vil faktisk prøve at gøre det samme med dig, fordi jeg har erfaring for, at det sætter tanker i gang. Kan du ikke præsentere dig selv uden at tale om politik?
Jo. Jeg er jo først og fremmest mor. Har tre dejlige drenge. To store på 20 og 18, og en på 13. Og de bor alle tre hjemme. Og det har de lovet mig, at det vil de gøre, indtil de bliver gift og er tvunget til at flytte hjemmefra. Jeg er også meget et familiemenneske. Jeg elsker at komme hjem og stille mig i køkkenet. Og det lyder måske sådan helt gammeldags, men hvis jeg kan stå i køkkenet og lave mad til drengene og vide, at de er i huset, vi behøver ikke lave ting sammen hele tiden, bare det der med, at de er der, og at der er noget liv i huset, jeg elsker det. Så holder jeg meget af at rejse. Som du siger, mine forældre har jo arbejdet som steward og stewardesse i SAS i mange år, og vi har rejst hele min barndom, og jeg har også rejst i min studietid og set en del af verden, og jeg elsker at komme ud, men frem for alt så elsker jeg også at komme hjem.
Gør du dig mange tanker om, hvad andre mener om dig?
Ikke så mange, som jeg tror, eller som jeg fornemmer, nogen ville forvente af mig. Men jeg kan på den anden side mærke, at der er forskel på den måde, jeg tager ting ind på, og så den måde, visse andre af mine kolleger på Christiansborg kan gå igennem en politisk tilværelse og bare være fløjtende ligeglade med, hvad der rammer dem, og hvordan de fremstår over for andre. Og der er jeg nok, jeg er ikke så skrøbelig, at jeg ikke kan holde til det, men der er sårbarhed, og der er også, jeg kan godt mærke, når jeg står i en shitstorm, eller jeg bliver sådan udsat for nogle fordomme eller et omdømme, som jeg ikke føler er rimeligt. Og der kan man jo så enten vælge at kæmpe videre, eller også så kan man sige, måske er der indimellem noget om det, og så kan man jo justere lidt på sin måde at gøre tingene på.
Nu er jeg ret spændt på, om du kan holde til den fordom,
jeg
har om dig, Pernille. Som alle andre gæster her i programmet, så har jeg fabrikeret en fordom om dig. Ja. Og den vil jeg bede dig pakke ud af kuverten, der ligger foran dig, og læse højt.
Nu kan jeg jo holde til det meste, men det betyder jo ikke, at man bare stillesigende accepterer. Du er et menneske, der har besluttet dig for at udnytte, at du er en kvinde, selvom du godt ved, at du er klogere end det. Ja, nu vil jeg jo så vende den tilbage til en fordom om dig.
Ja.
Fordi er det ikke netop klogt at udnytte alt det, man har af muligheder? Altså, hvis man er mand, så kan man vel også udnytte, at man er en mand. Og kunne det ikke være klogt i nogle situationer? Jeg tror, vi som kvinder er... Ja, jeg udnytter det, at jeg er kvinde. Jeg udnytter både min sådan ekstra sjette sans, som jeg tror, vi som kvinder i højere grad har end mange mænd. Og det er jo ikke alle kvinder, det er heller ikke alle mænd. Jeg udnytter også den viden, jeg har om, hvordan det er at være mor, at føde børn. Altså, der er jo mange ting, som knytter sig til kvindekønnet, og som også er sådan generelle ting omkring kvinder, som jeg i den grad glæder mig over, at jeg har fået med, som jeg håber, mænd glæder sig over, at de har fået nogle ting med i deres bagage. Og jeg, jeg håber da også, at jeg er klog nok til at bruge de ting, og at jeg ikke er for klog til at negligere det, hvis man kan sige det sådan.
Den fordom, du kunne have om mig ud af det der, det ville så være, at jeg ikke forstår, hvordan man klogt kan udnytte at være en kvinde. Og det tror jeg sådan set, du kan have ret i. Og det kommer vi lidt tilbage til. Så, så din tilbageretonering der giver virkelig mening. Det vil du forstå endnu mere om lidt.
Ja.
Pernille, det her afsnit det vil udkomme 4. januar.
Ja.
Og det betyder jo, at vi er lige ved nytår.
Ja.
Og nytårstiden den kan rumme mange tanker og selverkendelser og overvejelser over, hvor man er i sit liv.
Mm-hmm.
Er du en, der bruger nytåret til sådan at reflektere over, hvor du er?
Jeg er nok mere en, der bruger nytåret til at sådan glæde mig over, at der er et nyt kapitel på vej. At jeg sådan springer ud i noget nyt, selvom det jo hvert år er januar og mørkt og trist og alt muligt. Så kan jeg godt lide følelsen af at springe ud i noget nyt. Men jeg prøver i hverdagen, og det er jo noget, som jo mere tid man får til det, jo bedre bliver man til det. Jeg prøver sådan i hverdagen at lægge det, som jeg ikke er glad for ved min måde at leve på, lægge ind et nyt spor og gøre det til gode vaner frem for bare at sige, om det gør jeg efter nytår. Så jeg er ikke sådan en, der går rundt og har mange nytårsforsæt, men jeg kan godt lide følelsen af, at nu tager vi hul på et nyt kapitel.
Jeg kan godt lide at tænke tilbage. Jeg er mere tilbøjelig til at tænke tilbage, end at tænke frem.
Ja.
Og det er, fordi jeg har sådan en grundfølelse om, at man bliver virkelig klog af at forstå fortiden.
Mm-hmm.
Og fremtiden ved man alligevel så lidt om, at det godt kan blive sådan lidt luftige tanker.
Ja.
Og det har været rigtig godt år for mig. Jeg flyttede sammen med min mand.
Ja.
For første gang i mit liv har jeg boet sammen med en mand i nogle måneder.
Ja.
Og jeg har udgivet 2 bøger, jeg har indledt den her podcast. Men som sagt, så tænker jeg hellere tilbage end frem.
Ja.
Og derfor så vil jeg godt bede dig om at gøre det nu også. Ja. Virkelig tænk tilbage.
Mm.
Altså, du er en værdikriger. Det er sådan noget, man kalder mennesker på den borgerlige fløj, der slås meget for tradition og det konservative livssyn og så videre. Jeg tror godt, man kan kalde dig en værdikriger. Og jeg har lidt nysgerrig efter at vide, hvordan man bliver det. Kan du ikke fortælle lidt om, hvilke værdier du fik med hjemmefra?
Jo, det er jo svært sådan at sætte fingeren ned på én hændelse, der har gjort, at jeg er den, jeg er i dag. Men jeg tror, det er en kombination af både det gode, jeg har fået med fra min opdragelse, kærlighed, men også noget sådan, hvad skal man sige, noget sådan grundlæggende opfattelse af, at man skal yde sit bedste, man skal gøre sig umage, at folk har haft forventninger til mig, og så at min barndom har været, udover at mine forældre har arbejdet i SAS, og jeg voksede op de første år i Kastrup, også præget af sådan, hvad skal man sige, lidt et forældre, der ikke altid havde sådan helt let med hinanden, og en mor, som jo voksede op med en skygge over sit liv, som er en arvelig sygdom, som hendes mor døde af, og som min mor døde af i sommer. Og som hun jo på det tidspunkt ikke vidste, om hun ville få, og hun vidste heller ikke, om hun havde givet det videre til mig og min søster. Så der har været, altså det, jeg tror, det har været både opdragelse, kærlighed, som har givet noget, hvad skal man sige, noget vilje at tro på, at jeg kan, men også en masse udfordringer i både min barndom og min opvækst, og så også op gennem mit voksenliv, som jeg har, hvad skal man sige, overlevet, og hvor det at komme på fod igen har gjort, at man tør tage nogle kampe, som andre måske ikke tager. For jeg tror ikke mine tanker om et godt samfund er så meget anderledes end mange andre. Det, der, når du spørger til værdikriger, jeg tror, det, der gør forskellen, er jo, om man har modet til og viljen til at tage bladet fra munden og stille sig for os og kæmpe for det, man tror på. Og om man også har evnen til at få folk med.
Jeg skal lige forstå alvoren i det her.
Ja.
Må jeg have lov at spørge, hvilken sygdom det var?
Ja, Huntington chorea hedder den, som er en sygdom, der sætter sig på centralnervesystemet og minder lidt om Parkinson. Alzheimer er nok nærmere Parkinson. og som gør, at man, ja, man bliver invalideret over tid.
Så din mor har levet hele sit liv med bekymring om, at hun ville få den sygdom?
Ja, det har hun, og fik også besked om, da jeg var 18, at hun ville få, altså at hun havde det syge gen fra sin mor, og med tiden ville udvikle sygdommen.
Hvordan prægede det hende?
Jamen, det prægede hende på en måde, som for mig var overraskende, fordi på den ene side var hun jo dybt ulykkelig over, at hun skulle have sygdommen, men hun var frem for alt bekymret over, om hun havde givet den videre til min søster og mig. Og det var, altså, det var ret stærkt at opleve, at man i princippet kan få en dødsdom, fordi det er sådan en sygdom jo. At man kan få en dødsdom i sådan en relativt tidlig alder, og hun måtte også stoppe med at arbejde, da hun var i 40'erne, fordi hun blev for invalid til at fortsætte sin karriere. Og så alligevel være mere optaget af, om man har givet sygdommen videre til ens børn, end at være optaget af sig selv.
Så hvad er det for en grundværdi, du har lært af hende? For det er jo sådan ret, det er en ret stærk tilgang til
det. Det er det. Det er i den grad stærkt, og det er, jeg tror, når jeg ikke i hverdagen, selvfølgelig er man indimellem offer, fordi det der med at føle sig som et offer, er en sådan en udbredt tendens i vores samfund, og det betyder ikke, at man ikke kan være offer, hvis man bliver udsat for forbrydelser eller andet, men min mor har aldrig, hun har aldrig brokket sig, hun har aldrig set sig selv som et offer. Jeg tror, at det har, altså, jeg kan mærke, at der er noget inde i mig, som de gange, hvor jeg sådan forfalder til at have lidt ondt af mig selv, altså tænker jeg på hende, og så tænker jeg, hun har simpelthen levet hele sit liv med den her sygdom, og hun har levet først i mange år med en viden om, at hun måske ville få den, og efterfølgende med viden om, at hun ville få den, og endeligt med konsekvenserne af sygdommen. Hun døde jo så også relativt ung af sygdommen, og det gjorde hun uden at brokke sig, og det er jo en styrke, som jeg bare kan mærke. Jeg ser enormt meget op til det. Min mor og jeg var ikke, vi var ikke vildt til det. Jeg var tæt med min far, og min søster var tæt med min mor. De boede sammen, men man havde ligesom, jeg tror, jeg lignede min far lidt mere, og hun lignede min mor. Og som voksen kan jeg mærke, at der er sådan en enorm kraft i min mor, som jeg ikke har forstået i tide, og som jeg også kan mærke, efter hun er død, fylder enormt meget, hvor jeg sådan tænker, det her, det skal jeg skal som minimum leve op til, hvor stærk hun var.
Men jeg skulle lige til at spørge, om der i dig er sådan en lyst til at ære det, hun kunne?
I den grad. I den grad. Og jeg tror, det hænger både sammen med, at jeg, altså, alt hvad jeg gør, har jo betydning for, ikke for alle mennesker, men for dem, jeg er tæt på. Vi påvirker jo hinanden, og vi påvirker jo frem for alt vores børn. Og tænk, hvis jeg kunne give noget af den styrke, nogle af de værdier, videre til mine børn, ved at leve det selv. Altså, jeg tror rigtig meget på, at vi opdrager godt ved at være et godt eksempel, og det betyder jo ikke, at man altid gør det rigtige, men altså, det der med at gå og tro, at man skal sige en ting og gøre, og så kan gøre noget andet, det gennemskuer børn jo. De gør jo ikke, som man siger, de gør, som man gør. Så for mig handler det egentlig meget om, det at ære hendes eksempel, det handler meget om også, at jeg håber, at jeg på en eller anden måde kan give noget af det videre til mine børn, som jo ikke er opdraget af hende, og som ikke har fået det med.
Kan du huske direkte et øjeblik, hvor du har kunne se den styrke i hende, i den måde, hun har talt på eller reageret på?
Jamen, det kan jeg i det specifikke øjeblik, hvor hun får at vide, eller hvor hun fortæller os, at hun har sygdommen. Og det kan jeg frem for alt, da jeg er den sidste af os to. Jeg har en lille søster, hun bliver testet før mig, og har gudskelov ikke fået sygdommen. Og jeg bliver så testet, da jeg er færdig med min arkitektstudie. Havde et ønske om at vente, til jeg var færdig med dem, så jeg kunne få mig en god pensionsopsparing, eller en god pensionsforsikring med mulighed for også at have pension, hvis jeg nu skulle få at vide, at jeg fik sygdom, og det ville man ikke kunne tegne, hvis man vidste på forhånd. Så jeg var sådan meget rationel på et relativt tidligt tidspunkt. Og da jeg får at vide, at jeg ikke får sygdommen, der kan jeg bare mærke på min mor, at hun lyser op, at hun glædes over, at hun nu kan tage den byrde med sig, og at hun ikke har bragt sygdommen videre. Vi kan ikke give den videre. Det er en sygdom, som enten så får man det syge gen fra den, der bærer sygdommen, eller også så får man et gen fra den raske forældre. Både min søster og jeg har jo så heldigvis fået det fra vores far.
Kan du huske, hvad I sagde til hinanden?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men jeg kan huske, at både hun og også min far er flere omgange understreget, at det vigtigste for hende, det var, at vi ikke fik sygdommen. Og som barn og ung var jeg jo enormt bekymret over min mor, og også ulykkelig over, at hun skulle blive syg og kigge og holde øje med små tegn. Og i virkeligheden tror jeg, at den sygdom har fyldt enormt meget for mig, og måske også overskygget en del af alt det gode ved min mor i for mange år. Og det er jo også noget, jeg tænker tilbage på nu, når hun ikke er her længere, at man kan jo ikke leve livet baglæns, men hvis jeg havde kunnet, ville jeg ønske, at jeg havde set min mor mere end sygdommen, fordi det gjorde hun. Altså, hun så livet mere, end hun så sygdommen, og det er jo det, som jeg sådan tænker i dag. Det vil jeg lære af. Det skal jeg kunne.
Det er jo en milepæl i ens liv. Ja. Sådan en dag, hvor man får at vide,
det er det,
om man har arvet en farlig sygdom.
Ja.
Får man det at vide i et brev? Nej, eller er det en samtale?
Det er en samtale på Rigshospitalet. Det her specifikke var en samtale på Rigshospitalet, hvor man dengang skulle tage blodprøver. Det tog lang tid dengang, så det var... Jeg tror, det tog 4 uger, fra jeg havde afleveret blodprøve, til jeg så kom ind og fik svaret. Og det er en relativt lille sygdom. Der er ikke ret mange, der får det. Og derfor er det jo også sådan et lille speciale på Rigshospitalet. Eller var det et lille speciale på Rigshospitalet, der tog sig af det. Og der kom jeg ind og sad der.
Var du alene?
Nej, jeg havde en med, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er. Det er sjovt at spørge, for jeg kan huske, jeg kan nærmest... Altså huske alle detaljer i lokalet. Jeg kan huske lægen, der sidder overfor. Og jeg kan ikke huske, hvem jeg havde med mig. Men ja.
Hvordan reagerede du?
Jeg tror, jeg var i chok, fordi man går ind og er så... altså, det er jo et skæbnesvar. Og jeg var... Jeg tror, jeg har været så... Hvad skal man sige... Altså, jeg tror, at der er så meget hormoner og alting, der er adrenalin, der kører i kroppen på en, når man går ind. Så når man så får svaret, er det, eller da jeg fik svaret, var det svært for mig at sådan forstå, at jeg virkelig var sluppet. Og særligt fordi, det er jo en sygdom, som enten har man den, eller også har man den ikke. Det er 50% sandsynlighed. Og i og med, at min søster ikke havde den, så var jeg sådan lidt, og sådan fungerer det ikke, men altså, så var jeg sådan lidt, så får jeg den jo nok. Og da der så var gået et stykke tid, så kan jeg huske, at jeg sådan begyndte at overveje, og det gør jeg faktisk stadig indimellem, jeg tager mig selv i det, kan vide, om de havde helt styr på blodprøverne. Var det nu et rigtigt svar, jeg fik? Det ligger sådan i baghovedet stadig, at det kunne jo være, at de tog fejl.
Nåede du at tale med din mor om det her, inden hun døde?
Altså om, hvad tænker du
på? Jamen sådan om, hvor meget du har været klar over, hun har båret på, altså af bekymring.
Men jeg talte nok mest med hende om, at jeg synes, hun var verdens sejeste, fordi hun altid... så det lyse i tilværelsen. Altså hun altid glædede sig over det, der var, frem for at være sørgelig over det, der ikke var. Min mor er også vokset op med en lidt hård barndom, og hendes far døde, da hun var 12 år gammel, og hendes mor, som så havde den her sygdom, så hun, altså hun har virkelig været meget hårdt igennem i livet. Og at komme alt det igennem, og så stadig være et menneske, der har overskud til andre, og når jeg flyver med SAS den dag i dag, så er det altså virkelig ofte, jeg møder hendes gamle kolleger, og begge mine forældres gamle kolleger, men hvor mange taler positivt om hende og siger, åh, hun var sådan en god kollega. Og det er sådan en glæde at vide, at man kan være, altså have været alt det igennem, som hun har været igennem, og stadig have overskud til andre og være et omsorgsfuldt og et godt menneske. Det synes jeg, ja, det vil jeg gerne mere af. Og sagde jeg en del til hende. Men hun var ikke sådan en. Altså, det bed ikke på hende. Hun var ikke, jeg tror, en del af det at kæmpe sig igennem, alt hvad hun har kæmpet sig igennem, og fastholde det positive tilværelsen, er måske så også, og det er jo den negative side af det, at der er et skjold ind til der, hvor det gør ondt. Altså, og jeg tror også, det har været noget af det, der har gjort, at jeg har haft svære ved at sådan bonde med min mor, fordi jeg er ikke super god til small talk. Jeg er ikke god til det der sådan lidt overfladiske. Og hvis ikke man kan komme rigtig tæt på, jeg synes det er berigende at både at udvikle mig, men også lytte til mennesker, der har interessante historier at fortælle, og komme tættere på mennesker. Og der var sådan et skjold inde i hende. Og sikkert af gode grunde, fordi hvis man begynder at pille i det, og ikke kan gøre noget ved det, hvor ender man så?
Men ikke desto mindre, så har du fået inspiration til styrke med fra hende.
Det har jeg.
Og nu vil jeg gerne tale lidt om, hvad du bruger den til.
Mm.
Og vi skal lige tilbage til min fordom, for jeg er meget begejstret for, at du fik den vendt rundt. Og jeg vil simpelthen lige bede dig om at læse den højt igen.
Ja. Du er et menneske, der har besluttet dig for at udnytte, at du er en kvinde, selvom du godt ved, at du er klogere end det.
Det er tit blevet sagt om dig, Pernille, og det ved du alt om, at du bruger din kvindelige udstråling osv. til at fremme dine budskaber. Mm. Det er blevet sagt om dig, at du spiller på, du citerer, køn, sex, magt og alle andre tangenter, og din kommunikation har været personbåret. Mm. Så var der en gang, hvor du præsenterede en ny borgerlig reformudspil i en rød kjole uden noget vand, som blev meget omtalt.
Ja.
Og jeg har tænkt meget over de her ting gennem årene. Vi ligger jo relativt tæt på hinanden, sådan overbevisningsmæssigt, men langt fra hinanden i det her.
Ja.
Jeg er en kvinde ligesom dig, der deltager i debatten, og jeg har tit spurgt mig selv om, hvorfor køn er så stort et emne, og hvorfor man taler så meget om det. Og det lyder måske urealistisk, men det har aldrig nogensinde strejfet mig at gøre ting, som du gør.
Nej.
Det er virkelig ikke faldet mig ind.
Nej.
Både fordi jeg ikke ville ture, og fordi at det her med, at jeg er kvinde, ikke er nogen stor ting i min bevidsthed.
Ja.
Og det har også noget at gøre med, at jeg er blevet sent moden, og alle de her mekanismer mellem drenge og piger, dem fattede jeg, eller mænd og kvinder for den sags skyld, fattede jeg i mange år overhovedet ikke.
Nej.
Og jeg er kun blevet fornærmet få gange, når folk har sagt det der med, at jeg skulle smile noget mere. Det er sådan noget, kvinder tit får at vide, fordi det ser helt forkert ud, når vi ikke smiler.
Ja.
Det synes jeg har været virkelig irriterende, også fordi nogle gange så gør man det fra naturens side ikke så meget. Men hvad er det, der gør, at de markader er blevet sat på dig?
Jeg tror, det stammer fra, at da vi stifter partiet, der får jeg en masse kommentarer på mit køn, og jeg har heller aldrig tænkt over det. Jeg er vokset op med en far, der i den grad har opdraget både min søster og jeg, ikke som mænd, men på en måde, hvor det, at vi var piger, ikke overhovedet var noget, vi skænkede en tanke. Og det oplevede jeg, da jeg var ung, at det var ikke alle kvinder i vores alder, der fik det med sig hjemmefra. Så på den måde har jeg været bevidst om, at jeg har fået en opdragelse, hvor mit køn ikke betød noget, og slet ikke noget i forhold til, at jeg, eller hverken noget i forhold til, at jeg skulle have begrænsninger, eller at jeg skulle have særlige privilegier, fordi jeg er kvinde. Men da vi så stifter partiet, der er der så mange kommentarer, både i medierne, men også på sociale medier, om hvordan jeg ser ud, om at jeg har løst hår, hvilket jeg har haft nærmest hele mit liv. Nu er jeg så begyndt at sætte det lidt op, men at jeg skyder brystet frem, og sådan nogle ting omkring min krop, hvor jeg i begyndelsen tænkte, hvad pokker bilder de sig ind? Altså, hvad rager det andre, og kan de ikke fokusere på det politiske? Og så gik det op for mig, at der er, tror jeg, nogle generationer af kvinder, som har kæmpet for at få deres stemme hørt, at få ligestilling for alt muligt, men som også undervejs måske har gået lidt på kompromis med deres kvindelighed. Og som du selv siger, fordi du ikke har ture. Jeg tror ikke, der er ret mange mænd, der siger, jeg har ikke ture være mand nok. Det er der måske i dag, men ikke tidligere. Og jeg tror på, at vi både lever bedre som mennesker. Jeg trives bedre ved at være helt menneske, og jeg tror også, at jeg bedre forstår mine omgivelser, hvis jeg kan være et helt menneske. Og derfor kunne jeg mærke, at med alle de kommentarer, der kom, så var der altså stadig en kvindekamp at tage. Og det lyder måske lidt mærkeligt, når man er borgerlig og konservativ og tale om kvindekamp, men en kamp, som handler om, at vi som kvinder skal kunne være hele mennesker. At man kan godt både være mor og feminin og kvinde og klog og stærk og sårbar. Alle de ting, som en mand kan rumme, kan vi jo også rumme.
Men.
Og det tror jeg, at jeg tror, der er nogle kvinder, der kommer efter os, som har, altså som vil få lettere ved at være hele mennesker i deres virke, uanset hvad de så skal lave, hvis vi insisterer på, at selvfølgelig skal man kunne have en rød kjole på.
Men har du tænkt på, det har du uden tvivl, fordi der har været så meget snak om det, at det også kan have den ulempe, at der bliver meget fokusering på det ydre,
ja,
og mindre på det indre, ja, når man udnytter det bevidst.
Ja, det har jeg. Og jeg har det også sådan, at hvis ikke der er nogen, der under tiden, altså jeg tror jo ikke på kønskvoter for eksempel, eller alle de der politiske indgreb for at få kvinder til at spille en anden rolle i dag, end de har gjort tidligere. Men jeg tror i den grad på, at vi som kvinder jo i alle generationer, ligesom mænd har en forpligtelse til at flytte, hvad skal man sige, at udvikle samfundet en lille smule i den retning, som er den rigtige. Og den pris, jeg og Nye Borgerlige betaler for, at der bliver fokus på det ydre, det er en pris, jeg er villig til at betale, hvis det betyder, og det er jo så mit håb, hvis det betyder, at de kvinder, der kommer efter mig, altså de kvinder, der er nogle år yngre, eller 10 år yngre, 15 år yngre, kan træde ind i politik og træde ind i erhvervslivet osv. med et mindre fokus på deres udseende. Hvis vi alle sammen skal ligne mænd, og det har kvinder jo gjort, også i politik i mange år. Hvis vi alle sammen skal ligne mænd, så bliver det jo svært for os at være hele mennesker og være kvinder.
Jeg er helt enig med dig i, at udviklingen, hvor at mænd eller kvinder tror, at det gavner sagen, at de ligner mænd, at den er uheldig. Men det er så fjern for mig,
ja,
det her, at jeg er så nysgerrig efter, ja, at vide, at når du ifører dig den røde kjole, og de, ja, der billeder bliver taget,
ja,
er du så, gør du vold på dig selv i det øjeblik, eller er du i balance med det?
Jamen, lige i den der situation er jeg fuldstændig i balance med, at faktisk er den ikke engang overvejet. Til historien hører, at vi skal tage billeder til vores udspil, som handler om frihed, og dermed også noget økonomisk plan, som ligger bag det. Og det skal vi en eftermiddag ude på Amager, og jeg kommer i en brun kjole, meget konservativ kjole med hvide prikker, og møder op, og lyset er helt forfærdeligt. Det er sådan en varm sommerdag, og alt for skarpt lys. Og fotografen og jeg bliver enige om, at det går ikke det her, fordi de billeder bliver ikke gode. Så vi bliver enige om at mødes i Snekkersten, hvor jeg bor, næste morgen tidligt. Og jeg har jo haft den her brune konservative kjole, som jeg gerne ville have haft på til interviewet og til billederne. Den har jeg haft på dagen før, og så tænker jeg, ej, den kan jeg jo så ikke tage på næste dag. Og hiver en anden kjole, som er en rød kjole, ud af skabet, og tager den på og går ned, og vi tager nogle billeder på stranden, og så går vi ud på en badebro, og så siger fotografen, jeg bliver nødt til at spørge, den der platform, der ligger ude i vandet, kan man komme ud på den? Og så siger jeg, ja, det kan man godt, men altså, så bliver mit tøj vådt, så du kan ikke tage billeder af mig bagefter, uden at jeg så står i vådt tøj. Og så siger han, det gør ikke noget. Vil du derud? Jeg er vinterbader. Altså, for mig, min krop, jeg er simpelthen, altså selvom jeg er et seksuelt væsen, så er jeg ikke sådan, jeg er ikke blufærdig. Jeg selv den dag i dag bader jeg uden tøj på, når vi har trænet, og det gør jeg også, selvom der er mennesker tæt på. Og så jeg går ud og sætter mig på badebroen og ser billederne bagefter og tænker også, det er nogle pæne billeder. Og er, altså, jeg tror, jeg har, hvad det angår, måske et frisind, som ikke helt hører til på sådan blandt de borgerlige, og som slet ikke hører til i den der nypuritanske del af befolkningen, som jeg måske har det lidt svært med indimellem.
Ja, og jeg er nok lige på grænsen til det nypuritanske, så det er også
mig,
du taler om.
Men jeg tror også, med risiko for at sige noget forkert, er der lidt år, et par år mellem os?
Ja, 56.
Ja, så der er ikke mange, men altså, der er, ja. Jeg kan godt mærke, at de kvinder, som er måske 10 år yngre end mig, for dem er det fuldstændig naturligt, 15 år yngre, at man kan have kjole på, man kan have stiletter på, man kan gøre alt muligt. Og for vores generation er det mindre naturligt at se sådan en som Margrethe Vestager, som jo altså virkelig for mig er sådan et klasse eksempel på en stjernedygtig politiker. Jeg er ikke enig med hende. Stjernedygtig politiker, som har i mange år været meget maskulin af udseende, og måske også mere maskulin, end hun havde ønsket. Nu kan man se, at hun begynder at bløde lidt op med kjoler og så videre, men fordi det var hendes tid. Og jeg håber, at den, hvad skal man sige, det er jo ikke en kamp, jeg tager, men at det, at jeg ikke bøjer af og gøre noget andet, end hvad der ville falde mig naturligt, at jeg står det igennem og siger, nå ja, men hvis de er så optaget af mit udseende, så må de jo være det, at det også kan betyde, at der er nogle kvinder efter mig, som kan få lidt mere fokus på det politiske.
det er en meget sjov vej, du går i din argumentation. Fordi ja. At du, og jeg vil godt lige holde fast i, for eksempel så husker de fleste af os jo nok dengang, hvor du optrådte sammen med komiker Jonathan Spang,
ja.
Og I kyssede hinanden inderligt.
Ja. Ja.
Selvfølgelig som en vittighed, men stadig ja. Noget, der blev meget omtalt, ja. Og som var ganske usædvanligt for en politiker at gøre.
Det må man sige.
Og nok er jeg 56, og jeg er halvpuritansk, men jeg er også meget glad for Søren Kierkegaard.
Ja.
Og nu vil jeg citere, hvad Kierkegaard han skriver i sin overvejelse over, hvad der sker, når menneskene i den moderne verden bliver meget optaget af at se og sammenligne sig med hinanden,
ja.
Og være optaget af det ydre.
Mm.
Og Kierkegaard han skriver sådan her, det er en psykologisk sætning, som vist en hver erfaren vil give mig ret i, at når en væsentlig lidenskab er til stede, ytrende sig i ord eller handling, der fængsler ytringen ens opmærksomhed, så man derved glemmer det ydre.
Mm.
Og der mener han jo her, at jo mere inderligt man mener det, man tror på og taler om, desto mere glemmer man alt om det ydre.
Ja.
Og det er jo præcis derfor, at man udefra set, når du står og kysser Jonathan Spang, kan tænke, nu er alt fokus på køn, krop, sex, alt andet end politik.
Ja.
Men det bekymrer dig ikke, at folk kan tænke sådan?
Det bekymrer mig, at vi har så stort et fokus på det ydre. Det bekymrer mig, at, at det at lave en satirisk sketch, som det er jo lavet med Jonathan, er så kontroversielt. Altså, det er trods alt et kys. Det er ikke hverken uden tøj på eller noget som helst andet. Og det bekymrer mig også, at vi stadig er der, hvor det at have en rød kjole, som bare lige for at, så dem, der sidder derude, ikke falder helt ned i stolen, en kjole, som var helt heroppe i halsen, ned under knæene, ud over skulderen, altså tilstrækkeligt tækkeligt til, at man ville kunne tage den på i en katolsk kirke, at det skal få så meget opmærksomhed. Men det er jo også det, der gør, at jeg tænker, hvis det er naturligt for mig, og hvis det kan være med til at nedbryde nogle barrierer, så må jeg måske indimellem afveje, det er jo ikke fordi, jeg gør det altid, men så må jeg jo indimellem afveje, er den kamp, jeg kæmper for, fordi det er jo kampe på mange punkter, men den kamp, jeg kæmper for, at kvinder også fremover kan være hele mennesker, engagere sig i politik, at man også kan være borgerlig og kvinde, fordi i dag er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at man på venstrefløjen flipper ud i flower power tøj. Men hvis man som borgerlig kvinde gør det, puha, så er man nok ude på noget frækt, og så er man seksualiseret osv. Og der skal være plads til, at vi som borgerlige også kan være kvinder og kan være feminine og være hele mennesker.
Men,
så mit håb er jo, at om 10 år eller 15 år, så er der ikke nogen, der vil skænke det en tanke, hvis der er en kvindelig borgerlig partileder, som har en rød kjole på. Fordi jeg måske har taget noget af, hvad skal man sige, det der, gjorde hun virkelig det, effekt ud af det. Og at man dermed kan få større fokus på det, kvinden siger.
Og jeg lytter virkelig til din sjove omvej her.
Ja.
Og det kan sagtens være, at du har en pointe. Og jeg har tit tænkt over selv, at jeg i min helt enorme ikke tilstedeværende opmærksomhed på det ydre, og det at være kvinde og så videre, også har en blind plet.
Men du siger jo selv, bare lige for at anfægte det, du siger jo selv, da du for lidt siden, da du siger, hvorfor du ikke har gjort det, så siger du også, fordi jeg ikke rigtig har ture.
Ja, og det fortryder jeg, sagde. For en ting er, at jeg aldrig ville ture.
Nej.
Men det skal ikke forstås på den måde, at jeg har stået og tænkt, bare jeg ture. Men jeg ville aldrig ture.
Nej.
Men,
hvorfor ville du ikke ture det?
Fordi jeg ville frygte, at folk ville få fokus væk fra det, jeg egentlig havde at sige, altså budskabet. Sagen.
Ja.
Det egentlige.
Og hvis nu man altid havde tænkt sådan, så havde vi jo ikke kunnet sidde her i dag. For det første havde vi ikke kunnet sidde her som kvinder. Vi ville heller ikke kunne sidde her med udslået hår og den baggrund, den historie, vi har. Du siger, det er første gang, du flytter sammen med en mand i en relativt voksen alder. Altså, der er jo så mange kvinder før os, og mænd i øvrigt også, fordi at kvinder har fået mere frihed og en større stemme i vores samfund, er jo ikke kun båret af kvinder. Det er gudskelov også båret af mænd, som har forstået, at det handler jo ikke om magt på bekostning af mændene. Det handler om, at vi er til for hinanden og skal have det bedste ud af det sammen. Så hvis alle havde tænkt sådan, at nej, flytter det fokus væk fra det, som lige jeg har at sige, så bliver det jo sådan en enorm egoistisk tanke, frem for at sige, jamen man skal jo gøre det, der føles rigtigt for den enkelte, og så skal man ikke lade sig begrænse af, hvad andre tænker om en. Og hvis man undlader at lade sig begrænse, så kan det jo være, at den, hvad skal man sige, frihed eller det frisind, også kan sprede sig lidt, uden at jeg dermed siger, at hvis jeg gik nøgen i Folketinget, så ville det måske lige være i overkant.
Det er med på. Der er en grænse.
Ja.
Pernille, noget af det, som du og jeg har til fælles, det er, at vi i en relativt sent alder, som du kalder det, eller moden alder, er blevet gift.
Ja.
Forskellen er, at du har været det før.
Ja.
Og du har sagt noget interessant i den forbindelse. Du har nemlig sagt i en anden sammenhæng, at du godt kunne føle en slags skam over, at du skulle giftes for tredje gang. Og der er vi lidt tilbage ved det her med, hvad andre synes. Og jeg vil godt spørge dig, skammede du dig, fordi du overvejede, hvad andre mente, eller var det bare inde i dig selv?
Jeg skammede mig egentlig mest i forhold til det løfte, man giver. Altså, det var en samtale, vi havde med præsten, og hvor jeg kunne mærke, at for mig er der en forskel på, om man havde stillet sig ned på en strand eller på et rådhus og sagt, nu er vi gift, og så er det sådan noget mere formelt og noget juridisk, i hvert fald for mig. Eller om man går op af kirkegulvet og i kirken siger ja til hinanden igen. Der var en... Der er noget, hvor jeg sådan skulle... Jeg kunne mærke med mig selv, at jeg skulle finde ud af, hvordan harmonerer det, at jeg har valgt kærligheden til igen, og tror på den igen. Hvordan harmonerer det med et sådan kristent grundsyn og mine egne værdier?
Så var der en præst, der sagde noget til dig.
Ja, så siger vores helt fantastiske præst, at vi skal jo glæde os over, at vi, når vi nu er i den livssituation, vi er, ikke bare sidder i et hjørne og er ked af livet og vælger livet fra, men at man rent faktisk har fundet kærligheden igen, og at man også tør gribe ud efter den. Og helt personligt har jeg det sådan, at når man kan blive velsignet, så er det for mig ret stort. Jeg kan huske, da min ældste søn blev konfirmeret, der gik det pludselig op for mig, hvor stort det egentlig er. Så at hun sagde det, gjorde, at jeg sådan, du ved, lige rankede ryggen og kunne mærke, jamen selvfølgelig skal man vælge det til og tro på det og også, hvad skal man sige, ære det. Og ikke skamme sig over det.
Jeg er sikker på, at jeres præst er fantastisk.
Ja.
Men hvis jeg havde fået besøg af jer, så tror jeg, jeg ville have sagt selvfølgelig det samme, som hun siger, at det er altid vidunderligt, at man oplever kærlighed. Men jeg tror også, jeg ville have spurgt lidt ind til, hvordan det føles at afgive så stort et løfte flere gange foran Gud.
Mm.
Det er jo, som du selv er inde på, det er ikke på et rødhus, det er ikke på en strand.
Præcis.
Der er en guddommelig dimension inde over. Og jeg vil lige trække Kierkegaard ind igen.
Ja.
For han har selvfølgelig også en holdning til ægteskabet.
Ja.
Mm. Og han skriver sådan her i den tale, der hedder det, ved anledningen af en brudevielse.
Mm.
Der skriver Kierkegaard, hvor læres da alvor i livet, ganske vist. Og ægteskabets Gud velbehagelige stand har jo en sjælden belejlighed. Så læres alvoren, hvis man tager beslutningen med og i den en virkelig forestilling om sig selv. Beslutningen selv er alvoren.
Mm.
Og Kierkegaard er jo en meget alvorlig mand, og han vil gerne have, at når vi afgiver et løfte, så mener vi det virkelig.
Ja.
Derfor så vil jeg nok som præst have spurgt eller dig, hvordan kan du vide, at du virkelig mener det?
Man ved jo, hvad man føler, men man bliver jo bare nødt til at tro på, at det også er, hvad skal man sige, at det er for livet. Det, ret beset kan vi jo ikke vide det. Altså, der er jo altid to parter i et parforhold, så ret beset kan man jo ikke vide det. Men for mig er det at blive gift med Claus og vælge Claus til, og også gøre det i kirken, er et udtryk for, at jeg vil ikke Claus halvt. Altså, Claus er ikke sådan en ting, som kommer som erstatning for noget andet. Claus er min mand for livet, og jeg kunne mærke, det der gjorde, at vi overhovedet overvejede en kirke, var, at det ville føles underligt for mig. Altså, jeg ville næsten hellere undlade at være gift, hvis jeg skulle sådan på rådhus. Og respekt for folk, der vælger det, men inde i mig er der noget... Der er noget særligt i at sige ja til hinanden i en kirke, og ja, det er mærkeligt at sige det, når man har gjort det før, men der er noget særligt i det for mig. Der er også noget særligt i at få den velsignelse, man får, når man så har sagt ja. Og i virkeligheden kan man sige, at vores tro er jo tro, det er jo ikke en viden, og vores tro på hinanden er jo også en tiltro. Det er jo fyldt med håb og kærlighed. Men der er jo hverken i dag eller ved kirkegårds tid nogen, der har kunnet give garantier. Dengang var man lidt mere låst, men ja.
Jeg skal også sige, ja. Jeg sidder og spiller lidt smart nu, ja. Fordi at, jeg har været gift 1,5 år, så jeg ved dybest set ikke, hvad jeg taler om endnu. og jeg vil godt spørge dig, Pernille, at når du har jo erfaring for, og gøre det her forskellige tidspunkter i dit liv.
Ja.
Og den alvor, Kirkegaard taler om,
ja.
Hvordan udvikler den sig? Hvad er alvor for dig i forhold til, da du var ung?
Jeg tror, som ung var mit... Altså, der var det sådan en glæde over, nu er der en mand, der vil have mig resten af livet, og jeg har fundet kærligheden. Og det var sådan en meget egoistisk ting. Det er det selvfølgelig også den her gang, fordi jeg vil virkelig gerne have Claus. Men jeg kan mærke, at i dag handler det mere om en følelse af, at jeg vil ikke gå glip af et øjeblik med Claus. Jeg har det sådan, at jeg allerede nu taler om, hvad skal der stå på vores gravsten, lyder det måske lidt makabert, men også har gode, altså vi har jo samtaler om, hvad hvis en af os dør, hvem vil blive boende i huset, hvad med børnene, alt det her. Og det er jo samtaler, som man jo ikke havde som ung, og som jeg overhovedet ikke havde på noget tidspunkt i tidligere ægteskaber. Der handlede det meget mere om nuet, og det der med at stifte familie.
Men selve følelsen af at elske og blive elsket, ja. Er den anderledes nu?
Ja, det er den. Men det er den for mig. Det kan være anderledes for andre. For mig er den. Jeg tror tilbage til sådan hele min opvækst, og måske også noget præg fra min mor og hendes sygdom, og det der skjold. Jeg har nok også selv været en kvinde, som har lagt lidt låg på min sårbarhed. Og været på nogle punkter sådan præget af den der hensynssyge, som jeg tror, mange af os kan genkende, hvor jeg har været bange for at være helt ærlig, helt åben, helt sårbar, også sige fra, når jeg synes, at der var noget, der var urimeligt, fordi jeg har været bange for at skubbe den anden væk. Og det at elske på en sårbar og ærlig måde, og også ture sige alt det om sig selv, som er... Altså, som man vemmes ved selv, for man kan jo godt have gjort nogle ting, eller have nogle tanker, eller nogle følelser, hvor man bare tænker, jeg kan næsten ikke holde mig selv ud i det her. Og så at skulle dele det med en, man gerne vil have, bliver der. Det har tidligere været noget, som jeg har afholdt mig fra, og det har jeg også kunnet mærke, at det var sådan noget, der skabte en kløft, som også over årene bliver større, fordi så er der nogle ting, man går og bokser med selv, og nogle situationer, hvor man står lidt alene, og måske særligt, når man bliver sårbar, selvom man er sammen, og man kan jo godt være ensom, selvom man er sammen. Og det, der kan jeg bare mærke, at det at have været i forhold, hvor jeg har opført mig sådan, hvis man kan sige det sådan, eller hvor jeg har lagt bånd på mig selv, og ikke har været hudløst ærlig, det har haft nogle konsekvenser, som jeg ikke vil leve med igen. Og det har også betydet, at jeg ikke har følt, at jeg kunne elske så helt. Og i virkeligheden handler det jo også lidt om at elske sig selv. Det er sådan, jeg synes i virkeligheden, det er sådan lidt mærkeligt, det, at man skulle gå rundt og elske sig selv. Men at rumme de sider af sig selv, som... eller en selv, som er mørke. Hvis man tør dele dem med andre, så er de måske alligevel ikke helt så mørke, fordi måske har vi alle sammen sådan nogle...
Ja, garanteret. Jeg tænker meget over nu, hvor jeg så er blevet gift. Netop præcis det, du sidder og taler om nu.
Ja.
Kan jeg være 100% ærlig over for en mand?
Ja.
Og det er jeg stadigvæk lidt i tvivl om. Og det er jo fordi, alle mennesker har inde i sig, som du siger, et rum, som man egentlig antog kun var beregnet til mig.
Ja.
Er du 100% ærlig over for din mand nu?
Ja, og det er, ja. Og jeg vil sige, gør det, prøv det. Det er, altså, det er jo, for mig har det har været en proces, hvor jeg har mærket konsekvenserne af ikke at være det, og også mærket, hvordan den der afstand og isolation og ensomhed omkring det, som man så ikke har tur at være ærlig om, det at kunne fylde, eller man kan gå ind i en relation, og så er der nogle ting, som man sådan tænker, ah, det behøver han ikke lige vide, fordi, og igen tilbage til sådan et hensyn. Men tingene kan jo indimellem vokse sig større, hvis ikke man deler dem. Og jeg har det sådan i dag, at jo mere man, ikke fordi jeg sådan skal sidde og grave min egen navle, men jo mere man bare kan sige, okay, det her er der, lys på, okay, så fylder det jo ingenting, og så er det videre. Jo mindre bange bliver man for de der skygger, og lidt som børn, der kigger under sengen, og så ligger der et eller andet, det er sikkert et stort monster, og når man så tænder lyset, så finder man ud af, at det bare var bamsen. Altså, og det er ikke, fordi jeg skal sådan negligere, at man kan gå rundt med nogle, både med nogle, hvad skal man sige, nogle ar på sjælen, og nogle ting, man har gjort, eller nogle tanker, man gør sig, som man kan have det svært med. Men der er jo også noget befriende i at bare erkende, at man er menneske. Altså, i virkeligheden, nu sidder jeg lige og tænker, du er præst.
Mm.
Altså, de tanker, du deler med Gud, hvorfor ikke dele dem med din mand?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og der vil jeg jo svare, at jeg tror i sidste ende, trods alt, at Guds evne til at tilgive mig er større end min mands, fordi Gud er Gud. Så rummet er endeløst stort der.
Hvor god vil du være til at tilgive din mand?
Ja, jeg bilder mig ind, jeg vil være rigtig god til det.
Ja.
Men jeg bilder mig også ind, at han vil kunne gøre mig meget ked af det. Og det er også det, man vil gerne vil undgå.
Jamen hvorfor? Er det ikke fantastisk, at vi elsker så højt, at vi faktisk bliver ked af det, hvis der er nogen, der sårer os? Altså, tænk, hvis man aldrig blev såret, eller hvis man aldrig havde brug for hjælp, eller, altså, vi er jo afhængige af hinanden, og jeg synes jo, den der følelse af bare at komme så tæt på hinanden, hvor man kan mærke, at nu deler man noget med hinanden, som man aldrig ville dele med andre, og som gør, at man i de situationer, hvor man bare er helt altså, nede og vende, at der er der en, der kender en helt ind i sjælen, og som står der og er der. Jeg synes, det er så befriende. Jeg har aldrig følt mig så fri i min kærlighed, som jeg gør nu, efter at have... Ja,
jeg er helt sikker på, at du har fat i noget. Kan du forklare mig et øjeblik, hvor du har tænkt sådan, nu siger jeg det her?
Ja, faktisk da Claus og jeg mødte hinanden allerførste gang, var vi, vi sidder sammen, og der er lynhurtigt en kemi, som jeg ikke kan forklare, og jeg tror ikke, altså, jeg har altid været sådan lidt det der med film, hvor...
også mig. Så,
ja, det, altså sådan fungerer det jo ikke i virkeligheden. Og lige der var det helt intenst, og det var simpelthen kemi, det var helt specielt. Og det endte så med, at det, der skulle have været bare en enkelt kaffeaftale, det har strakt sig over ja, al den tid, vi har kendt hinanden. Vi nåede aldrig at komme fra hinanden igen. Men i løbet af den weekend, vi så var sammen, kom vi faktisk ret tæt på hinanden, og jeg kunne mærke, at jeg bliver nødt til allerede nu at lægge alt det grimme på bordet. Alle kort på bordet. Fordi hvis han løber skrigende væk nu, så gør det ikke så ondt, som hvis vi først er kommet tæt på hinanden, og jeg er blevet rigtig glad for ham, og jeg så siger det, og han løber skrigende væk. Så det var sådan et... Altså, jeg, i den der weekend, der kunne jeg mærke, at jeg var nødt til bare at lægge nogle ting frem, som jeg godt kunne se... Det her, det er ret voldsomme ting at få at vide. Og det handler om alt fra ja, tidligere forhold, intime ting, barndom, alt muligt, som jeg tænker, at det vil ikke være det rareste i verden, hvis han løb skrigende væk, eller hvis han gik ud og fortalte det til alle mulige andre. Men jeg, det var sådan en følelse af, at jeg blev nødt til at investere det, for ligesom at kunne få den frihed, jeg gerne vil have i et forhold.
Forbinder du kærlighed med Gud?
Ja. Altså for mig er, når jeg hører Gud, når jeg sidder i kirken, så hører jeg kærlighed. Det er sjovt at spørge, for jeg har altid sagt, at når folk spørger, tror du på Gud? Så jeg tror på kærlighed, og det er det, jeg hører, når jeg hører Gud. Altså, vi kan jo kalde ham hvad som helst, men når jeg hører Gud, så hører jeg kærlighed.
Jeg tror på, at det her med at være elsket, nu har du talt virkelig smukt om det, i de menneskelige relationer. Og der er lige et par ting, du har sagt, som jeg skal tage hjem med og tænke over.
Det er jeg glad for.
Men jeg tror, at det her med at være elsket og villet af den magt, der har skabt os,
ja,
er en virkelig afgørende kilde til at mærke livskraft i sit liv.
Ja.
Og blive ved med at tro på, at man kommer over kriser og problemer og modgang og alt muligt.
Ja. Ja.
Har du det også sådan?
Jamen, jeg vil sige, det tror jeg så stærkt på, at jeg har svært ved at forestille mig, at man kan tro andet. Altså, når jeg sådan... Et træ har jo ikke en egen vilje, men hvis... Eller lad mig sige det på en anden måde. Hvis ikke det var det, hvorfor skulle vi så blive ved? Altså, det er for let for os at udslette os selv til, at det ville give mening, at vi ikke gjorde det, hvis ikke det var fordi, der var noget større. Der var en kærlighed, der var en livskraft. Når man begynder at tænke over livet sådan rent rationelt, så kan man jo blive helt desperat. Altså, jeg kan mærke sådan en... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, for det er jo ikke klaustrofobi, og det er ikke frygten for store rum. Det er en frygt for et eller andet, der ikke...
En slags tomhed.
Ja. Så betragter man livet rationelt, som hvis vi bare var lidt som et træ, der vokser op, og så lever det, og så bliver det fældet, eller så falder det om, når det får en sygdom, og så kommer der et nyt træ, eller hvad ved jeg. Hvis man betragtede livet for mennesker på den måde, så tror jeg, at vi ville gøre en ende på os selv, og ville blive for kyniske over for hinanden.
Pernille, vi nærmer os afslutningen.
Ja.
Og jeg har jo bedt dig om, som jeg gør med alle, ja, der bliver inviteret herind,
ja,
og tage et livskraftens øjeblik med,
ja,
som for dig repræsenterer dybere kræfter, end man måske troede, man havde.
Ja.
Hvad har du taget med?
Jamen altså, nu har vi jo talt om det før, og der er ikke nogen tvivl om, at det, at min mor siger til min søster og jeg, da vi ikke længere er, eller da vi får at vide, at vi ikke har den sygdom, som hun har fået konstateret nogle år før, og som hun også for nylig er død af, og som er en arvelig sygdom. Da hun siger til os, at hendes lykke er, at vi er gået fri, og at jeg kan se på hende, at hun sådan lever op. Og alt, hvad der kommer derefter, hvor hun ikke bare siger det i ord og viser det i sin mimik, men også lever efter det. Det synes jeg er sindssygt stærkt. Og jeg kan mærke, at jeg efter det har kunnet sådan dykke ned i, altså at blive skilt fra min drengs far, var ret voldsomt. Og en situation, som... Ja, som virkelig kostede nogle kræfter. Den mindste var 9 måneder gammel, da vi blev skilt, så det har været lange perioder, hvor jeg har grædt mig i søvn og ligget i fosterstilling. Og det var ikke, fordi vi har... Altså, det har været på den måde en god skilsmisse. Vi er gode venner, vi har firma sammen, og alt er fint, men at undvære sine børn var hårdt. Og jeg tror, en af årsagerne til, at jeg kunne komme igennem det, var, at jeg tidligere har oplevet noget, som ligesom... gav mig en styrke, der er jeg ikke i tvivl om, at min mors, hvad skal man sige, jeg tror, jeg havde sådan en følelse af, at hun gav os noget ved at sige, jeg bærer min sygdom, for at I ikke skal bære den, eller det var ikke det, hun siger, fordi det var ikke hendes, hvad skal man sige, skyld eller ansvar, hvis vi havde fået sygdommen, men følelsen af, at hun tog nogle byrder fra os, ved at vi ikke skulle bekymre os om hende, men vi skulle glæde os over vores liv, og at hun også selv levede med en glæde over det, der var, frem for en sorg over det, hun mistede. Det har givet mig en enorm styrke, og jeg mærker det stadig, og nu særligt efter hun er død, bruger jeg, altså kan mærke, at det fylder mere og mere.
Så du bærer livskraften videre fra hende?
Det håber jeg, ja. Det håber jeg.
Pernille Vermund, tusind tak, fordi
selv tak.
Du ville være... Det nye års første gæst her i Surine og Livskraften. Det har været en stor oplevelse at tale med dig, faktisk.
Tak.
Det her, det er Kristeligt Dagblads podcast. Jeg, Sorine Godtfredsen, laver den sammen med redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Du må meget gerne anbefale den til andre i podcastfeed, og i øvrigt bare selv forhåbentlig få udbytte af den. Vi er tilbage om 14 dage, og til sidst vil jeg blot ønske alle et rigtig godt nytår.